зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Работата на Националната агенција за европски програми и мобилност под лупа од надлежните институции. Пред средбата на заедничката македонско-бугарска комисија се отвори дебата за евентуален нов договор меѓу двете земји. Различни оценки за тоа како засега се одвива новата учебна година. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Работата на Националната агенција за европски програми и мобилност е под лупа на неколку надлежни институции. Откако во јавноста излезе аферата фризирница, од надлежните институции вела дека се испитуваат тврдењата за проневера од 2,2 милиони евра кои ги пријави сегашната директорка Лидија Димова, која воедно се сомничи за злоупотреба на европските фондови и македонскиот буџет. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Erasmus Plus, Euridica, Europass и Euroguidance се четирите програми за кои група вработени пријавиле сомнеж за злоупотреба на европски пари, покажуваат пријавите кои пристигнале до Антикорупцијската комисија. Членот на комисијата кој го води овој предмет, Нури Бареами, вели дека до комисијата во мај годинава пристигнале првите анонимни пријави за сомнеж во работата на директорката на Националната агенција за европски програми Лидија Димова, кои според содржината наликуваат дека се од група вработени. Покрај сомнежите за злоупотреба на европските фондови, до нив пристигнала и пријава од правно лице за злоупотреба на македонскиот буџет, односно за една јавна набавка. Бајрами додава дека немаат информација за тоа колку пари на сомнителен начин се излеале од агенцијата.
До тука е нашето, има сомневања и бараме од надлежните институции да постапуваат за да се расчистат сомнежите и да се одреди одговорност, дали има или нема злоупотреба. А по однос на средствата од буџетот, тоа што беше наведено во една пријава, наводно се земени кеш од благаена, негде околу 15.000 евра, и тоа беше сте од буџетот, што и тоа е во тек на истражување и расветлување на случај.
Од Министерството за образование на новинарските прашања какви пропусти утврдиле побарањето на антикорупцијската, како и дали воопшто постапиле потврдењата на Димова дека открила незаконито работење на агенцијата во време на претходната структура и проневера преку неколку училишти, како што ги нарача лажни посредници, посочија дека се известени за сите наводи за сомнежи за злоупотреби, но нема да споделат информации со јавноста поради отворените предистражни постапки. Од Министерството за образование во одговорите за антикорупцијската навеле дека биле утврдени одредени финансиски пропусти и дека веќе бил извршен надзор и иницирани натрешни постапки, како и дека поднеле кривична пријава до основното јавно обвинителство.
Не е наведена штетата во одговорот на Министерство за образование, бидејќи тие се детали на предистражна и истражна постапка, но тоа беше наведено од страна на Лидија Димова дека се средства од 2,2 милиони евра, што така беше изнесено јавно, а треба да чекаме тоа да го потврдат надлежните органи, како што е Управата за финансиска полиција и Основното јавно обвинителство.
Од јавното обвинителство за Радио Слободна Европа велат дека пријавите кои пристигнале од Антикорупцијската комисија за финансиски пропусти во работењето на Националната агенција, потоа под допрен глас од новинарско истражување, како и од актуелната директорка Лидија Димова за работењето на претходната структура, се процесирани. Предметите за кои покажавте интерес се во предистражна постапка, а по нив постапуваат надлежни обвинители од Основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, се вели во одговорот. Претходно до Управата за финансова полиција летово пристигнале неколку пријави за работењето на оваа агенција, но таму не откриваат за кој временски период станува збор. Односно, дали пријавите се однесуваат за времето на директорувањето на Димова или пак на незиниот предходник Тарко Димитров.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Премиерот Зоран Заев конкретно не ја коментираше изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски дека можен е нов договор со Бугарија, со кој суставни измени ке се дефинира постоењето на македонска нација и јазик од 1945 година па наваму. Министерот за надворешни работи Бујар Османија отфрли таквата можност. Заедничката македонска-бугарска комисија пак ќе има средба. Фросина Димеска.
Ден пред средбата на Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски и образовни прашања на политичко ниво се отвори дебата за евентуален нов договор со Бугарија, кој според опозицијскиот лидер Христијан Мицковски ке бара и уставни измени. Тој го повика македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи да каже дали со неговата колешка Екатерина Захариева во Софија разговарале за нов договор, со кој со уставни измени ке се дефинира постојањето на македонската нација и јазик од 45-та година па наваму. Премиерот Зоран Заев денеска не коментираше конкретно за ваквата изјава на Мицковски.
Тоа што го спомна господинот Мицковски, не знам на што мисли точно, но ние имаме разговори, тие разговори доста се пишени материјали, мора да ги дадеш формулациите, секако со кој што се разговара, јас не би ги коментирал. Заради тоа што сте што видовме од него едно неодговорно однесување, одговорни сме, сакаме договори, земјата да не оди напред и верувам дека ги даваме сите максимални напори, посветеност, пријателство, дух за да ги постигнеме договорите, секако она која што е исто така најважно за сите нас да ги заштитиме максимални нашите интереси, но водејќи грижа и за интересите на бугарската страна.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи пак попрецизно наведе дека нема договор. Околу односите со Бугарија и мојата посета сакам да истакнам, нема нов договор. Туку има засилување на меѓусебната комуникација на повеќе нивоа. При тоа отворено разговараме за сите прашања кои произлегуваат од договорот за пријателство. Ги преземаме сите чекори за да им обезбедиме на комисиите непречена работа, наведува Османи. Инаку поречи се една година пауза во директните контакти и подгреана политичка атмосфера, Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски прашања се среќава во Скопје. Официјално, како што соопштуваат од комисијата, надводнимата средба в четврток и петок, која е 10-та поред, ке бидат разгледувани прашања и теми во контекст на надминување на историографските спорови кои представуваат пречка во градењето на добрите односи и пријателство меѓу двата народи и двете држави. Покрај вообичаените теми, учебниците за историја и предлог идеите за заедничко одбележување на историски личности настани, комисијата ке дискутира и за теми и прашања кои во изминатиот период представуваа пречка во работата или пак причина работата на комисијата и незиниот академски и експертски карактер да бидат политизирани, со што се предизвикува штета на процесот на градење добросуседски и пријателски односи, велат од македонскиот тим на комисијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Наставниците и учениците со различни оценки како за сега функционира образовниот систем откако започна новата учебна година на 1. октомври. Првиот човек на СОН, Јаким Неделков, вели дека во некои општини има училишта каде за жал допрва треба да се инсталираат оптички кабли или пак се обидуваат да распишат тиндери за компјутери, но и дека има и општини каде нема проблеми. Мирјана Мандичевска.
Од Синдикатот за образование и наука велат дека учебната година тече со различни услови за настава со оглед на тоа што основното образование е децентрализирано. Првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, вели дека во некои општини има училишта каде за жал допрва треба да се инсталираат оптички кабли или пак се обидуваат да се распишуваат тендери за компјутери, но и дека има општини каде нема проблеми.
Секоја општина различно и функционира практично, во зависност од подготвеноста на општината, од интернет, од технички помагала се мисли на компјутери. Тука се и родителите од социјалниот статус кои имаат можност на децата да им обезбедат лаптоп, таблет. Се чини дека полека полека се тава некаков ред, иако дел од проблемите се уште не се надминат.
Јавноста беше сведок дека во некои општини дел од наставниците и учениците протестираа бареки настава со физичко присуство. Според СОНК тие директно кажуваат дека немаат услови за онлайн настава. Од СОНК наведуваат дека проблеми од овој тип има од Куманово до Струга, каде во најголем дел беа и протестите дека во Скопје наставата се одвива без проблеми, со исклучок на една општина каде има пријави за прекин на интернет конекцијата. Од Сојузот на средношколци велат дека во моментов го мониторираат процесот на онлайн настава и потоа планираат да предложат свои решенија како да се подобри националната платформа.
Имаме лоша опрема за онлайн учење, затоа што многу средни училишта во државата имаат лоша интернет конекција.
Вели Блинди Ходај, председател на Сојузот на средношколци. Од Сојузот на средношколци велат и дека може да се каже дека дигиталниот простор е простор на учениците, нивно природно обкружување во кое тие добро се чувствуваат, но ти тоа не се однесува и на сите наставници.
Имаме повеќе професори и наставници што имаат проблем со вештините, со интернет, како да ја користат интернет и платформите за онлайн учење. Има и наставници уште не знаат како да влезат во платформата.
Ова воопшто не е мал проблем, вели Ходај, додавајќи дека тоа е последица на краткотрајните обуки што ги има наставниците за користење на националната платформа. Јаким Неделков од Сонг додава дека исто така технологиите беа недоволно користени во изминатите години во образовниот систем и дека и учениците паметните телефони и компјутерите ги користеа за игри, а не за образовни цели. Ние со години имаме податот од истражување кои покажуваат дека нас има дигитална неписменост. Во таа смисла никому не му е лесно моментално, зашто и наставниците без предходна поголема подготовка дојдоа во ситуација да ја користат технологијата на нов начин. Сепак Неделков мисли дека оваа ситуација исто е можност и да ја унапретат својата дигитална писменост.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Итна средба со сите релевантни институции за актуелните проблеми, ревизија на актуелните протоколи, обединување на постоечките здруженија, правична застапеност во медиумите, се само некои од барањата на неодамна формираното здружение за унапредување на правата на музичарите Музика Сега. Љупчо Јолевски.
Иако настанато во услови на светска пандемија и засилени мерки за превенција и заштита од COVID-19, Сдруженијето за унапредување на правата на музичарите Музика Сега во основа ги артикулира општите права на музичарите и музичките работници во Македонија. Иницијаторите за неговото формирање подсетуваат дека на почетокот всушност се работело за иницијатива која отворила неколку прашања кои биле акутни, како немањето никакви ангажмани и непостоењето на било какви насоки и динамика на македонската музика во новонастанатите услови на изолација и карантин. И се е така до моментот кога во јуни годинава е формирано како правен субјект Сдруженијето Музика Сега.
Ова сдружение не е само поради пандемијата и моменталните услови. Ова сдружение треба да го исполни вакуумот кој што постои 20-тина години. Некои сдруженијата од своји причини не успева да ги етаблираат нашите права. Некои дури не беа ни предвидени за такво нешто, на нас ние сватихме дека треба да конструираме нешто комплетно ново, од корен, базирано врз чесни принципи и заеднички на крајот на криштата, кое што здружение утре заедно со другите веќе последнички здружения ќе формира Унија и така ќе формираме поширок фронт, со надеж дека конечно ќе искочиме од сивата зона каде што се ногеме и конечно ќе успееме да си обезбедиме достоинствен живот и достоинствено функционирање.
Вели Трајко Симоновски, председател на Музика Сега. За оваа цел Сдруженијето за унапредување на правата на музичарите во својата програма предлага 5 мерки. Најнапретитна средба со релевантните државни институции со идеја за да се изнајдат механизми за помош и поддршка од владата, а тие како асоцијација да понудат план за организација на музички настани широм државата за кои музичарите би добиле соодветен надомест и можности да преживеат во наредните неколку месеци. Потемо Сдруженијето предлагаат итна ревизија на сите протоколи што се однесуваат до нив музичарите, за кои во најскоро време би предложиле измени и дополнувања. Сугерираат барем еднаш месечно информативни состаноци и средби на Комисијата за заразни болести со Сдруженијата. Искрено се надеваат дека во Министерството за култура може да се изнајдат можности за пренамена на делот општинските буџети за организација на музички настани на територијата на целата држава, на ревизија на вреднувањето на проектите од национален интерес, поголема и правична застапеност на домашните музичари во медиумите, со што би биле во позиција за остварување на неколку проценти поголеми приходи од Сдруженијето за заштита на авторски права, ЗАМП и така со ред.
Ниту се сомневаме дека корона постои, ниту ја подценуваме работата, сите чести и на голема поддршка од Сдруженијето Музика Сега за сите здравствени работници, ниту мерките сметаме дека се со лоша намереност или бито бараме ревизија на истите, бидејќи навистина содржат многу неволузи, многу нејасноти и не може да се примерат конкретно во пракса, а благодарение на 3-4 објекти кои што цело време не ги почитуваат протоколите, целата фела испадна дека мора да остане дома, а и добар дел од гостителските објекти да остане затворени. Тоа не е фер и не е коректно.
Смета Петар Младеновски.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.